რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში 15 საათია. თქვენს მეტ რადიო თავისუფლებას გთავაზობთ ახალ ამბებს. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ შეაჯამა 8 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო იტყობინება, რომ იდენტიფიცირებულია ერთ-ერთი მოკლული ინციდენტის დროს კრწანისის წვრთნებისა და სამხედრო განათლების მხარდამჭერი ცენტრის ტერიტორიაზე. საფრანგეთის პოლიციამ დაიწყო სანავსადგურო ქალაქ კალეს ლტოლველთა ბანაკის გაწმენდა. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ შეაჯამა წლევანდელი 8 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები. პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნების საბოლოო შედეგებით კანონმდებლობით განსაზღვრული 5%-იანი ბარიერი გადალახა სამმა სუბიექტმა. ქართული ოცნება დემოკრატიულმა საქართველომ 44 მანდატი მოიპოვა პარლამენტში, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ 27, პატრიოტთა ალიანსმა, გაერთიანებულმა ოპოზიციამ 6 მანდატი. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით 73 ოლქიდან 23-ში პირველ საბეტურში ქართული ოცნების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს. დანიშნულია 28 ოქტომბრისთვის მეორე ტურიც. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით იდენტიფიცირებულია ერთ-ერთი მოკლული, რომელმაც ორ სხვა პირთან ერთად 23 ოქტომბერს შეძლო წვრთნებისა და სამხედრო განათლების მხარდამჭერი ცენტრის კრწანისის ტერიტორიაზე შესვლა. სამინისტროს მიერ დღეს 24 ოქტომბერს გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით ავტოპარკის ტერიტორიაზე სადღეღამისო განწესში მყოფმა დაცვის ასეული სამხედრომ გვიან ღამით შენიშნა უცხო პირები, რომლებსაც სიტყვიერი გაფრთხილება მისცა. სამინისტროს ცნობით ბაზაზე უკანონო შესული პირები არ დაემორჩილნენ გუშაგის კანონიერ მოთხოვნას. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ რამდენადაც თავდამსხმელთა მიერ გუშაგის მიმართ აგრესია იყო მაღალი რისკის და საფრთხის შემცველი და ამასთან არ დაემორჩილნენ კანონიერ მოთხოვნას, გუშაგმა იმოქმედა წესდების შესაბამისად და მათი მიმართულებით ისროლა. რის შემდეგაც თავდამსხმელებმა სამხედრო ობიექტზე შემოვლებული მავთულბადე გადალახეს და მიიმალნენ. სამინისტროს ცნობით სამხედრო პოლიციის მისვლის შემდეგ ტერიტორიის დათვალიერებისას შემთხვევის ადგილიდან 97 მეტრში აღმოაჩინეს მამაკაცის გვამი, რომელიც უკვე ამოცნობილია. საფრანგეთის პოლიციამ დაიწყო სანავსადგურო ქალაქ კალეს ლტოლველთა ბანაკის გაწმენდა. 24 ოქტომბერს პოლიციამ დაიწყო გაწმენდა არეალისა, სადაც 6500-მდე ლტოლველია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. პოლიციას ბანაკის მცხოვრებნი კალეში სარეგისტრაციო ცენტრში მიჰყავთ. ოპერაცია ერთ კვირას გასტანს. მიგრანტები განაწილდებიან მთელ საფრანგეთში და მათ შეეძლებათ თავშესაფარი მოითხოვონ ამ ქვეყანაში. ერაყის და ქურთთა ფეშმერგის ჯარებმა 24 ოქტომბერს სამი მხრიდან შეუტიეს ქალაქ მოსულს და მათ აღმოსავლეთით, სამხრეთით და ჩრდილოეთით მდებარე სოფლები დაიკავეს. ერაყის და ქურთთა ჯარებს ჰაერიდან მხარს უჭერს შეერთებული შტატების ავიაცია. კოორდინირებული ქმედების შედეგად მათ 9 სოფელი დაიკავეს. ქურთული ავტონომიის პრეზიდენტმა მასუდ ბარზანიმ შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს ეშკარდერს განუცხადა, რომ ფეშმერგამ დაიკავა სტრატეგიული ქალაქი მაშიყა. გავრცელებული ინფორმაციით, ერაყის ჯარმა გაათავისუფლა ისტორიულად ქრისტიანთა ქალაქი ჰამდანიაც. შეერთებული შტატების მაღალი რანგის ნატოელმა გენერალმა განაცხადა, რომ მართვაში ნაკლოვნება იწვევს ავღანეთის არმიასა და პოლიციაში მაღალი რაოდენობის მსხვერპლს. მსთაობაზე გენერალმა ჯონ ნიკოლსონმა ქაბულში გააკეთა განცხადება. ორი პაკისტანელი სამოქალაქო პირი და ერთი ინდოელი ჯარისკაცი ემსხვერპლა სროლას, რომელიც მოხდა ინდოეთის და პაკისტანის სადაო ქაშმირში სასაზღვრო ზონაში. ლიტვაში საპარლამენტო არჩევნების კვირას გამართულ მეორე ტურში გამარჯვება მოიპოვა ლიტვის გლეხთა და მწვანეთა კავშირმა. მართველი სოციალ-დემოკრატები ამ არჩევნებში დამარცხდნენ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
excuse me, I never meant to break your heart. So sorry, I never meant to break your heart, but you broke mine. Katie, is it too late to say I'm sorry? And Katie, could we get it together again? I just can't go on pretending that it came to a natural.
Radio Tavisupleba, FM Ashvidi Daotchi.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now. As I look in your eyes, feel each move you make.
as long as you live. Someone who loves you tender like I do, and you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, cause I'm the one who loves you, and there is no one else. No, no one else.
No one else.
That you'll never find. It'll take the end of all time. Someone to understand you.
Ira di istorie bida politikur narrative bi sakmot ganzkhovebuli da sva surats izleva
konfliktisa da omis ambave radio tavisuplebis programashi gadakvetis tserdili gadatseva mzatdeba berkhofis fondtan tanamshomlobit usminet qovel samshabats sagamos 7 saatidan akhali ambebis shemdeg.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდნაია უძღვები. 8 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები ოფიციალურად შეჯამდა. ქუთაისის მერის მიერ მოსახლეობის ინფორმირებისთვის გამოყენებული საშუალება თანხის არამიზნობრივ ხარჯად მიიჩნიეს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ახალი მდივანი ყავს ამ თანამდებობაზე პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა დანიშნა დავით რაქუიაშვილი. ეს იყო რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე, მონაწილეობდა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებში და მუშაობდა დესპანად შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩოში. ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის თანამდებობაზე დავით რაქუიაშვილმა შეცვალა ირინა იმერლიშვილი, რომელიც პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა დანიშნა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ. თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის საქართველოს მთავარი პროკურატურის ზედამხედველობით იძიებს წვრთნებისა და სამხედრო განათლების მხარდამჭერი ცენტრის კრწანისის ტერიტორიაზე უცხო პირების შეღწევის ფაქტს. თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, ბაზაზე უკანონოდ შეჭრილი სამი პირი არ დაემორჩილა გუშაგის კანონიერ მოთხოვნას და თავს დაესხნენ, რომლის მიუხედავად სამხედრო მოსამსახურემ ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან მოახდინა გამოფრთხილებელი გასროლა ჰაერში. რამდენადაც თავდამსხმელთა მიერ გუშაგის მიმართ აგრესია იყო მაღალი რისკის და საფრთხის შემცველი და ამასთან კანონიერ მოთხოვნას არ დაემორჩილნენ, გუშაგმა იმოქმედა წესდების შესაბამისად და მათი მიმართულებით ისროლა, რის შემდეგაც თავდამსხმელებმა სამხედრო ობიექტზე შემოვლებული მავთულბადე გადალახეს და მიივალდენა, თქვამია თავდაცვის სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაში. მისივე ცნობით, სამხედრო პოლიციის მისვლის შემდეგ ტერიტორიის დათვალიერებისა შემთხვევის ადგილიდან 97 მეტრში აღმოაჩინეს მამაკაცის გვამი, რომელიც უკვე იდენტიფიცირებულია. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, 1993 წელს დაბადებული პირი ერთ-ერთია იმ სამი თავდამსხმელიდან, რომლებიც სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე შეიჭრნენ და დანარჩენი ორი პირის დასადგენად კი მუშაობა გრძელდება. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, გამომძიებლებმა და ექსპერტ კრიმინალისტებმა დაათვალიერეს როგორც შემთხვევის, ისე გვამის აღმოჩენის ადგილები, სადაც ნაპოვნია მობილური ტელეფონი, ხამის ფანარი, პისტოლეტი, ავტომატური ცეცხლსასროლი, იარაღის ხუთი მასცრა და სხვა საგნები. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებითვე მიმდინარეობს სასამართლო, სამედიცინო, ბალისტიკური, დაქტილოსკოპიური და საინფორმაციო ტექნოლოგიური ექსპერტიზა. მომხდარის შესახებ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ ვერსიას არ იზიარებს გარდაცვლილის ოჯახი. ამ თემას დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. საფრანგეთის ხელისუფლებამ დაიწყო 7000-მდე მიგრანტის გაყვანა ქალაქ კალეში მდებარე დროებითი ბანაკიდან. ახლო აღმოსავლეთის და აფრიკის ქვეყნებიდან ლტოლვილებს საფრანგეთის სხვადასხვა რაიონში გახსნილ დროებით თავშესაფრებში განათავსებენ. კალეში მდებარე ჯუნგლებად წოდებული ბანაკიდან მიგრანტების გაყვანას მეთვალყურეობას პოლიცია უწევს. ბანაკის დახურვა წუხელ გააპროტესტა მიგრანტების ნაწილმა, რომელსაც დიდ ბრიტანეთში გამგზავრება სურდა. მათ სამართალდამცავებს ქვები დაუშინეს და ბანაკის ტერიტორიაზე ხანძარი გააჩინეს. საფრანგეთის ხელისუფალთა განცხადებით, კალეს ბანაკის დახურვა და მიგრანტების განსახლება ჰუმანიტარული მოსაზრებებითაა განპირობებული. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბმა აღიარა, რომ კენჭის ხრამდე ორი კვირით ადრე ტრამპი ჩამორჩება დემოკრატ კანდიდატს ჰილარი კლინტონს. რესპუბლიკელთა საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა კელიენ კონვეიმ ტელეკომპანია NBC-ს განუცხადა, რომ კლინტონს გარკვეული უპირატესობა აქვს, თუმცა ტრამპი დანებებას არაპირებს. ჩვენ ვიცით, რომ გამარჯობა შეგვიძლია, განაცხადა კონვეიმ. ტრადიციულად რესპუბლიკელთა მხარდამჭერ შტატებში, იუტასა და არიზონაში ჩატარებული გამოკითხვა აჩვენებს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში პირველად ამ შტატებმა შესაძლოა მხარი დაუჭირონ დემოკრატიული პარტიის კანდიდატს. ჰილარი კლინტონის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის რობი მუკის შეფასებით, 8 ნოემბრის კენჭისხრა იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არჩევნები, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს რეკორდული რაოდენობის ამომრჩეველი. ვენესუელის ეროვნულმა კონგრესმა სახელმწიფო გადატრიალებად გამოაცხადა ქვეყნის პრეზიდენტის ნიკოლას მადუროს მოქმედება, რომლითაც მან ფაქტობრივად დაბლოკა რეფერენდუმი იმპიჩმენტის საკითხზე. ვენესუელის პარლამენტის წევრებმა ხმათა უმრავლესობით საგანგებო სხდომაზე მიიღეს განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ქვეყნის მთავრობა მადუროს ხელმძღვანელობით კონსტიტუცია დაარღვია. ოპოზიციამ, რომელსაც პარლამენტის მანდატების უმრავლესობა აქვს, განაცხადა, რომ მრავალათასიან საპროტესტო აქციებს დაიწყებს და ნიკოლას მადუროს მოთხოვს პასუხს ანტიკონსტიტუციური მოქმედებებისთვის, რომლებიც მიმართულია დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების წინააღმდეგ. ქვეყნის პარლამენტმა მსოფლიო თანამეგობრობასაც მოუწოდა გააძლიეროს ეწოლა პრეზიდენტ მადუროს მთავრობაზე. ამასთან გაურკვეველია, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს ვენესუელის პარლამენტის რეზოლუციას, რადგან ქვეყნის მთავრობას და სასამართლოს მთლიანად აკონტროლებენ პრეზიდენტ მადუროს მომხრეები. გასულ პარასკევს ვენესუელის საარჩევნო კომისიამ შეაჩერა ხელმოწერების შეგროვება პრეზიდენტისთვის იმპიჩმენტის გამოსაცხადებლად რეფერენდუმის ჩატარების მიზნით, რასაც ქვეყნის დედაქალაქში მოჰყვა მრავალათასიანი საპროტესტო აქცია. ამჟამად ვენესუელაში უმძიმესი ეკონომიკური კრიზისია, ინფლაციის გარდა ქვეყანაში სურსათის და მედიკამენტების დეფიციტია და რეგულარულად იზღუდება ელექტროენერგიის და წყლის მომარაგება. ნიკოლას მადუროს ვენესუელის პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადა 2019 წელს ეწურება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ გამოსმენ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ შეაჯამა 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები. პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნების საბოლოო შედეგებით კანონმდებლობით განსაზღვრული 5%-იანი ბარიერი გადალახა 300 სუბიექტმა. ქართულმა ოცნებამ დემოკრატიულმა საქართველომ მიიღო ხმების 48.78%, ანუ 84 მანდატი, ნაციონალურმა მოძრაობამ 27.11%, ანუ 27 მანდატი და პატრიოტთა ალიანსმა 5.1%, რაც 6 მანდატის ტოლფასია. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით 73 ოლქიდან 23-ში პირველ საბეტურში გაიმარჯვეს ქართული ოცნების კანდიდატებმა, რომლებმაც 50%-იანი ბარიერი გადალახეს. დანარჩენ ოლქებში 30 ოქტომბერს ჩატარდება მეორე ტური. 8 ოქტომბრის არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოსაქვეყნებლად საარჩევნო ადმინისტრაცია ელოდებოდა განმეორებით კენჭისყრას, მარნეულის მუნიციპალიტეტის 1 და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 3 საარჩევნო უბანზე. 22 ოქტომბერს ჩატარებული კენჭისყრის შედეგზე ზუგდიდიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სამობანზე განმეორებითი არჩევნების ჩატარებას გავლენა არ მოუხდენია არჩევნების შედეგების საერთო სურათზე. შესაბამისად, არჩევნების მეორე ტური 30 ოქტომბერს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში გაიმართება. ამასთან, როგორც ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ, მეორე ტური გაიმართება მიუხედავად იმისა, მოიხსნის თუ არა საკუთარ კანდიდატურას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი სანდრა როლოვსი. საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხის განცხადებით, პირველ ტურში არცერთ კანდიდატს არ მიუღია გამსვლელი ხმათა რაოდენობა 50%-ზე მეტი, რა მიზეზითაც მეორე ტური ჩაინიშნა. მისივე თქმით, ეს ბარიერი ვერ გადალახეს კანდიდატებმა განმეორებითი არჩევნების შედეგების დამატებითაც.
მაჟორიტარული არჩევნებით მეხუთე ნომერს აქვს 418 ხმა ჯამში, ამ სამუბნის მონაცემებით 51 ნომერს 981 ხმა, ბათილი ბიულეტენები მაჟორიტარულ შემოჭრაში არის 29.
ჩიხაშკარსა და განმოხურში განმეორებითი არჩევნების მეორე დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა სანდრა რულოვსმა კანდიდატურის მოხსნასთან დაკავშირებით გააკეთა განცხადება. რულოვსმა ადგილობრივ ტელეკომპანია ოდირს განუცხადა, რომ ზუგდიდში ჩამოვიდა, რათა მადლობა უთხრას მდობისთვის საკუთარ ამომრჩეველს, მეორე ტურში კი მონაწილეობის მიღება შეურაცხყოფა თვლის.
ყველა მიცის, რომ მე გავედი პირველ ტურში და ამიტომ მე ვთვლი, რომ შეურაცხყოფა არის მეორე ტურში შემოსვლა. უბრალოდ ამ უსამართლო ეგრეთ წოდებული დემოკრატიული არჩევნების ფონზე მე ვთვლი, რომ არ უნდა შევიდე მეორე ტურში.
სანდრა როლოვსი ამ გადაწყვეტილებისთვის გააკრიტიკეს თანაგუნდელებმა. მათ შორის განცხადება ზუგდიდში გააკეთა ნიკა მელიამ. მან გაიზიარა ნაციონალური მოძრაობის სხვა წევრების მოსაზრება, რომ ამ ქმედებით როლოვსი გაემიჯნა პარტიის საერთო გადაწყვეტილებას არჩევნებში ბოლომდე ბრძოლასთან დაკავშირებით.
შეთვის ნამდვილად სამწუხაროა, განსაკუთრებით იმ ოლქში, სადაც ყოველთვის მაღალი ხარდაჭერა აქვს ნაციონალურ მოძრაობას. ხალოტონი სანდრას ადგილზე სამართლიანად უნდა მიმეღო კრიტიკა ჩემი მეგობრების მხრიდან, ვინაიდან მიტოვება სწორედ მაშინ არის იმ შენი ამორჩევლების, როდესაც შენ არაპირებ ბრძოლას მეორე ტურში.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრების მხრიდან არჩევნების მეორე ტურში გამარჯვებისთვის ბრძოლასთან დაკავშირებით განცხადებები 22 ოქტომბერს განმოხურის და ჯიხაშკარის საარჩევნო უბნებთანაც კეთდებოდა. აქ კენჭისყრის პროცედურას მთელი დღის განმავლობაში აკვირდებოდნენ პარტიის ლიდერები, მათ შორის ელენე ხოშტარია, გიორგი ტუღუში, ნიკა მელია, აკაკი ბობოხიძე. უბნებთან იმყოფებოდნენ ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ზვიაძიძი გური, მანანა კობახიძე და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები.
თამარ ზანთარაია საუბრობდა ზუგდიდიდან, რომლის მაჟორიტარი დეპუტატის ვინაობა საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური გაარკვევს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საბიუჯეტო თანხის არამიზნობრივად ხარჯვაში ადანაშაულებენ ქალაქ უთაისის მერიას. მის მიერ მოსახლეობის ინფორმირების საშუალებლად შეფასებული აქტივობა მაისის შემდეგ მეორედ იქცა არასამთავრობო სექტორის ადგილობრივი წარმომადგენლების მხრიდან კრიტიკის საფუძვლად. დეტალებს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
სარეკლამო სატელევიზიო კლიპი ქუთაისი ქვეყნის ჩემპიონია, რომელიც ქალაქში უკვე განხორციელებულ ამჟამად მიმდინარე და მომავალ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ასახავს, მერიის მიმართ ბრალდებების საფუძვლად იქცა. არასამთავრობო ორგანიზაციის ევროპა ჩვენი სახლიას წევრის თორნიკე ბარათაშვილის შეფასებით 37 წამიანი კლიპის დასამზადებლად ქუთაისის ბიუჯეტიდან გადახდილი 5000 ლარი და ტელეკომპანიების იმედის და რუსთავი ორის ეთერში განთავსებისთვის გამოყოფილი 78000 ლარი არამიზნობრივი ხარჯია, რადგან ქალაქში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები მაღალ სტანდარტებს არ შეესაბამება. თორნიკე ბარათაშვილმა საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე ჟურნალისტებს წარუდგინა ფოტომასალა, რომელიც მისი განმარტებით ასახავს ქუთაისში ახლახან დასრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების, მათ შორის გზების, საბავშვო ატრაქციონების და სკვერების ხარვეზებს.
ჩვენ საუბარი გვაქვს 83000 ლარზე, რომელიც აქამდე უპრეცედენტო თანხაა, რომელიც კი ოდესმე გადახდილა ქუთაისის ისტორიაში ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩატარებულ სამუშაოების პიარში. ჩვენ ვთვლით, რომ ეს თანხა არამიზნობრივია, გამომდინარე მისი რაოდენობიდან არ არის ლოგიკური, გავსი შესაძლებლობების მქონე ქალაქის ბიუჯეტიდან იხარჯებოდეს კოლოსალური თანხები, როცა ამ თანხების მიმართვა შეიძლება უკეთეს საქმეების გასაკეთებლად.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ევროპა ჩვენი სახლიას წევრის გია გოკაძის განცხადებით, ვიდეორგოლის გავრცელებას დაეჭვოთ დაემთხვა არჩევნების მეორე ტურის წინა პერიოდს. გია გოკაძის შეფასებით, ვიდეოკლიპი მიზნად ისახავს არა მოსახლეობის ინფორმირებას, არამედ მართველი პარტიის პიარს.
პირველ რიგში ქალაქის მერი ამცის ცდილობს გადაფაროს ის პროექტები, რომელსაც ფაქტიურად ჩავარდა და არ გაკეთებულა. ვიდეოკლიპის მეშვეობით ცდილობს ქალაქის მერი წარმოაჩინოს ქუთაისი ისე, მათ სინამდვილეში არ არის. ჩვენ მიმართავთ ქუთაისის მერს, მიმართავთ საკრებულოს, განგულკვიან რა მიზნდება 83000 ლარის გადახდა, რა მიზანს ემსახურება და რა შედეგი შეიძლება მოტანოს ამან ქალაქ ქუთაისში.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ევროპა ჩვენი სახლიას წარმომადგენელთა ბრალდებებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევს ქუთაისის მერიის მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების ხელმძღვანელი ეკატერინე მამისეიშვილი. მისი განმარტებით, ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებისთვის ვიდეორგოლის დამზადება და განთავსება იურიდიული კონსულტაციების საფუძველზე მოხდა და არ შეიცავს პოლიტიკური რეკლამის ელემენტებს.
მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდა ქალაქში, მუნიციპალიტეტი ვალდებული მოსახლეობას ჩააბაროს ანგარიში, ჩვენ სხვადასხვანაირად ვაბაროთ მოსახლეობას ანგარიში და ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი კუთხე მოუწებნეთ ის, რომ ვიდეორგოლი გაგვეკეთებინა, ჩვენ ვთვლით, რომ აუცილებელია ესეთი სახით მოსახლეობას მიეწოდოს ინფორმაცია.
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები წინასაარჩევნო კამპანიად და ბიუჯეტის არამიზნობრივ ხარჯვად აფასებენ ქუთაისის მერიის მიერ წელს მაისში ერთჯერადი საინფორმაციო გაზეთის 50000 ეგზემპლარის დაბეჭდვასაც. გაზეთის სახელწოდებით ანგარიში ხალხს მოიცავდა ინფორმაციას გასული ორი წლის განმავლობაში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ. ამ ფორმით ქუთაისელთა ინფორმირებისთვის ქალაქის მერიამ 19000 ლარი დახარჯა.
ქუთაისიდან ჯონი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. დღეს დილი თბილისში გაიხსნა საერთაშორისო მრჩეველთა ჯგუფის შეხვედრა, რომელზეც ცჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის პირველი ფაზის მიმდინარეობას შეაფასებენ. ორდღიანი შეხვედრის გახსნაში მონაწილეობა მიიღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა იან კელიმ და საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ. როგორც მინისტრმა განაცხადა, ცჰეპატიტის ელიმინაციის პროექტი გაგრძელდება, სანამ ბოლო პაციენტი არ გაივლის მკურნალობის კურსს. შეხვედრის მონაწილე ელჩმა იანკელიმ განაცხადა, რომ ელიმინაციის პროექტი მნიშვნელოვანია, რომელიც საკმაოდ დიდ და დადებით გავლენას ახდენს ადამიანების სიცოცხლეზე და შეერთებული შტატები მუხარულია, რომ ამ პროგრამაში მონაწილეობს. თქვენოსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისი სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯი ჯი ხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome once again. We come to you 7 days a week to tell you about our world, as it is. We always present interesting stories at a slow speed, and we use words that are easy to understand. It's a great way to learn American English. Today, we bring you medical news of a special kind from Cambodia. Then, we will talk about politics in the United States. There is a town near Washington, D.C., whose leader is only 19 years old. You're going to enjoy this one. It's time to listen and learn with the Voice of America. Cambodia has some of the world's worst mental health statistics. Experts say the large number of cases is partly a result of Khmer Rouge rule in the 1970s. The Cambodian government spends little on mental health services. The World Health Organization says such services are, in its words, critically neglected. Experts do not believe that will change anytime soon, because few Cambodian students are interested in psychiatry as a career. They have little or no interest in the treatment and prevention of mental disorders. Christopher Jones Cruz reports many Cambodians must travel long distances to cities to get help, and the help they get when they arrive is little more than a brief talk and some medicine.
Most Cambodians live in rural areas, but few mental health services are provided there. So people must go to psychiatric centers in cities, like the Khmer Soviet Hospital in Phnom Penh. It is one of the busiest clinics in the country. Yem Subatra is the director of the clinic. He says that 15 years ago, it cared for between 70 and 150 patients every day. When our reporter visited recently, the daily average was 400. The clinic has just 10 psychiatrists and 10 nurses or aides. So most patients are treated for just a few minutes and leave with a bottle of pills. Dr. Yem Subatra knows medicine can help patients, but is not the only answer. He says the clinic could help people more if it had more money and other resources.
So we not much time to give good service for them, especially for psychotherapy. We just only some sort counseling sort psychotherapy to the patient.
In addition to the lack of trained mental health specialists, Cambodia does not have the newer drugs used in neighboring Vietnam and Thailand. Cambodia needs more psychiatrists, but few young people seem interested in the subject. Nationwide, just 6 students are taking the 3-year-long study program. Experts say low pay and the challenges of studying psychiatry keep many Cambodians from wanting to get training. Our reporter repeatedly asked Cambodian officials how many doctors and nurses have been trained in mental health care. But the question was never answered. The Cambodian government spends about $1 million a year on mental health services. That is much less than is needed. So it is not likely that the country's mental health care delivery system will improve anytime soon. I'm Christopher Jones Cruz.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Now, Jonathan Evans joins us with the story of a man who has made politics his job, even though he is barely old enough to be called Mr.
Brandon Paulin is the top official in the town of Indian Head, Maryland, even though he is only 19 years old. Mr. Paulin started the job this month. He says his first goal is to bring business back to the town. The area is about 2.5 kilometers wide and sits between two rivers. About 4,000 people live there. It includes small businesses, old homes on tree-lined streets, and new townhouses along the highway. It is about an hour's drive away from the U.S. capital of Washington, D.C. But on the way into the capital, the highway passes the remains of closed businesses. The shops failed largely because of competition from shopping centers in larger cities. Mr. Paulin says when some people drive into Indian Head and see the empty buildings, they just turn around and leave. He hopes to return the town to what it used to be, a friendly, successful place with natural beauty where people want to live and visit. Many, many years ago, Indian Head was a booming town, and that's what I want to get back, he said. I want to entice businesses as much as I can, using business incentives. Right now, the people who own the old empty buildings are permitted to use their properties to reduce their taxes. Mr. Paulin wants to reverse the situation. He plans to charge owners a fee for empty buildings and to increase the cost every year. That way, he says, owners will hurry to establish a new business. Brian Lyles lives in Indian Point and does not have a job. He hopes new businesses will come soon after meeting Mr. Paulin. Mr. Lyles, who is 26, says, I think it's awesome to have a young mayor. The owner of a local health food store where Mr. Paulin buys fruit drinks is also happy about the young mayor. Kelly Murphy says, his age doesn't bother me. I know he's excited, and I feel when people get around him, we feel excited again. We've lost that for many years in this town. Mr. Paulin began participating in city politics when he was 10 years old. At that time, he urged town officials to put in signs urging drivers to be aware of pedestrians, people crossing the street on foot. Mr. Paulin succeeded. Since then, he says, he has been involved in the town government. As mayor, Mr. Paulin earns only $6,000 a year. In comparison, most U.S. legislators make an average salary of about $40,000 a year. Mr. Paulin lives at home and takes college classes online. His mother, Wendy Paulin, says her son accepts challenges and works on problems until he has a solution. Voters in small towns across the U.S. have elected several other 18- and 19-year-old leaders. But people in Dorset, Minnesota, set the record for a town's youngest mayor. Only about 25 people live in Dorset. Each year, they put all the residents' names in a hat and blindly select someone. In 2012, they chose Bobby Tufts to be their top official. Bobby was 3 years old. I'm Jonathan Evans.
If you want to learn and improve your American English skills, you have come to the right place. This is VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at
learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. A new study says a widely used insecticide is damaging wild bee populations. Wild bees are important because they pollinate crops and wild plants. Environmentalists in the United States and Europe say chemicals called neonicotinoids are causing a drop in the number of bees. These insecticides are among the most commonly used worldwide. Farmers often use seeds treated with the insecticides. The chemicals target insects that eat crops, and they do not spread beyond the field. But they do get into pollen and nectar, which is where the bees come into contact with them. Mai Ruloff is a researcher at Lund University in Sweden. She led the neonicotinoids study. She and other researchers studied bees in fields. Half of the fields were grown from seeds treated with neonicotinoids. The other half was grown with seeds that were not treated. She spoke about the results of the study in a video released by the journal Nature, which published it.
The most dramatic result we found was that the bumblebee colonies almost didn't grow at all at the treated sites compared to the control sites.
She says there were about half as many wild bees per square meter in treated fields as in untreated ones. Dennis van Engelsdorp is an entomologist, a scientist who studies insects. He works at the University of Maryland. He was not involved with the research on neonicotinoids. But he says banning the chemicals may not be the answer. He says they are not as bad as other insecticides. He spoke to VOA on Skype.
In many cases, neonics are actually the safest alternatives. And so by banning it, what you're doing is forcing farmers to use other products that may either be just as bad or worse.
He says farmers often use the chemicals too much, and that may be hurting bees. Mr. Van Engelsdorp thinks farmers might not need to stop using neonicotinoids completely. He says the chemicals should be used more sensibly, or, in other words, only when necessary. The same chemicals are thought to be linked to a problem with European honeybees, the bees kept by farmers to pollinate crops. The problem is called colony collapse disorder. The worker bees from a beehive or colony suddenly disappear. Farmers do not see the dead bees around the hive. A United States Department of Agriculture report included information about the effects of neonicotinoids. It said the chemicals make the bees more likely to become sick. The bees cannot fight the viruses that commonly affect them. And that's the VOA Learning English Environment and Science Report. I'm Marcia James.